të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 1 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas nesër më 3 gusht në Kuvendin e Kosovës do të votohet përsëri për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Policia e Kosovës u bën thirrje vozitëve që t'i respektojnë rregullat e trafikut në mënyrë që të evitohen aksidentet vdekjeprurëse. Rusia i ka kritikuar sanksionet e fundit të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin me zjarrvënje të qëllimshme në një shtëpi në Bregun Perëndimor nga ekstremistët e dyshuar hebrejnë, me rast është vrarë një fëmijë palestinez. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, tha më vonë se ky ishte akt terrorist dhe ka fajsuar dështimin e Izraelit për t'i dënuar aktet e përsëritura të dhunës së kolonëve. Shtëpia bardhë këtë e ka përshkruar si sulm të egër. Dje sulmuesit ja kanë vënë në flakë në dy shtëpive në Bregun Perëndimor, me që rast është vrarë një fëmijë palestineze 18 muajsh, i cili ishte në gjumë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka dënuar këtë sulm terrorist dhe tha se do të përdoren të gjitha mjetet që ata që e kanë kryer këtë sulm të sillen para drejtësisë. Ministria jashtme e Rusisë ka shprehur përkushtim për hakmarrje kundër Shteteve të Bashkuara për shkak të zgjerimit të sanksioneve lidhur me krizën në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe njëherë kanë demonstruar se kanë bërë zgjedhje në favor të përshkallëzimit të konfrontimit, tha mbrëm Ministria jashtme e Rusisë dhe ka shtuar se aksionet e tilla provokuese jo vetëm që i shkatrojnë raportet të SBA Rusi, por ato e pengojnë bashkëpunimin në zgjidhjen e problemeve të tjera globale. Zëdhënësi i presidencës së ruse Dmitri Peskov tha se Rusia mund të hakmerret në baza simetrike, sikur në të kaluarën, por kësaj radhe kundërmasat mund të jenë më të ashpra. Për fat të keq, këta hapa nuk sjellin asgjë tjetër por negativitet, tha Peskov. Më 30 korrik, Shtetet e Bashkuara i kanë zgjeruar sanksionet e veta kundër individëve që kanë dhënë mbështetje për miqtë e supozuar të presidentit rus Vladimir Putin, të ish-presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych dhe të tjerëve. Shtëpia e bardhë mbrëm vone ka konfirmuar vdekjen e liderit të talibanëve afgan Mullah Omar dhe tha se kjo paraqet të gjasë për më tepër progres në rrugën për Afganistanin stabil dhe të sigurt. Më tutje shtëpia e bardhë ka kërkuar nga talibanët që ta dëgjojnë në thirrjen e presidentit afgan Ashraf Ghani për pajtim dhe të bëjnë paqe të vërtet me qeverinë afgane. Shtëpia e bardhë thot se mbetet i paqartë shkaku i vdekjes së liderit taliban. Zyra e presidencës afgane ka shpallur më 29 korrik se Mullah Omari ka vdekur para 2 vitesh në një spital në Karachi të Pakistanit. Drejtorati i Sigurisë Kombëtare i Afganistanit ka njoftuar se ai ka vdekur në rrethana misterioze. Talibanët e kanë thënë më 30 korrik se Mullah Omari ka vdekur nga një sëmundje pa specifikuar. Rajoni autonom me Kurdistan në Irak, që kove të fundit ishte në shënjestër të sulmeve ajrore të Turqisë, kundër kampeve të kurdve radikal në pjesën veriore të Irakut, u ka bërë thirrje të dy palve që t'i kthehen armë pushimit. Gjatë një vizite në Washington, shefi marrëdhënieve të jashtme të rajonit kurd në Irak, Falah Mustafa Bakir, e ka kritikuar Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PPK, për mos respektim të armë pushimit të ndjeshëm me autoritetet turke. Zoti Bakir e thambrëm po ashtu se sulmet ajrore turke nuk janë përgjigje për katse. Ne besojmë se nuk ka zgjidhje ushtarake për problemet e llojit të këtill, tha Bakir dhe ka theksuar se mënyra më e mirë për të lëvizur përpara është paqja dhe bisedimet. Sipas tij, irakianët janë zënë ndërmjet të dy palëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi Kosovës pas nesër më 3 gusht do të votoj përsëri për ndryshimet kushtetuese, që do të hapin rrugën për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, ka vendosur dje kryesia e Kuvendit të Kosovës. Ky vendim është mbështetur nga deputetet e LDK-s, PDK-s dhe grupet që përfaqësojnë bashkësitë pakisë në Kuvend, ndërsa kundër tij ishin partitë opozitare, AK, Vetëvendosje dhe Nisma. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se pas dështimit të votimit të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga kuvendi Kosovës me 26 qershor, ekzekutivi i vendit ka vendosur ta procedojë sërish, siç ka theksuar ai kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria e punës së kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kufizojnë mundësinë që qeveria të riprocedojë me të njëjtat amendamente në kuvendin e Republikës së Kosovës.
Arsyeja e riprocedimit të amendamenteve ndalidhet vetëm me përmbushjen e obligimeve cilat i ka marë Kosova për ratifikimin e letrës presidentes Kosovës me baroneshën Ashton të aprovuar në votat e 2/3 deputetëve të kuvendit Republikës Kosovës. Prandaj, ne jemi detyruar të zbatojmë ligjet cilat i aprovon kuvendi, ndërka që Kosova do të tregoj se është përgjegjëse dhe zoja të përmbush zotimet e saj para komunitetit ndërkombëtar.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se votimi amendamenteve kushtetuese në kuvendin e Kosovës do t'i sjellë vendit përfitime afatgjata.
Themelimi dhomave të veçanta sipas këtyre amendamenteve dhe është kërkesë eksplicite e partnerëve tanë strategjik, sidomos e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën që deputetët e kuvendit të Kosovës do të votojnë për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Me shpresë dhe optimizëm, besim plot që edhe deputetët kësaj radhe do të votojnë pa ndonjë hezitim në drejtim të asaj që të përmbyllim edhe këtë sfidë apo bashkëpërgjegjësi të politikës dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Menjëherë pas riprocedimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e ekzekutivit në kuvendin e Kosovës, kryesia e kësaj të fundit ka mbajtur mbledhje ku ishte paraqartë që të përcaktohet data e mbajtjes së seancës së kuvendit ku do të duhet të hidhen në votim ndryshimet kushtetuese. Partitë politike që kanë marrë pjesë në kryesinë e kuvendit të Kosovës kanë sjellë vendimin që kjo seancë të mbahet ditën e hënë. Kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se seanca do të mbahet në orën 10 dhe në ndërkohë deputetëve do t'u shpërndan materialet e nevojshme.
Propozimi i qeverisë së Republikës Kosovës lidhur me riprocedimin, propozim amandamente në kushtetutën e Republikës Kosovës t'u shpërndahet deputetëve të kuvendit.
Vendimin e kanë përkrahur Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës si dhe subjektet që përfaqësojnë bashkësitë pakisë në kuvendin e Kosovës. Kundër këtij vendimi janë shprehur partitë e opozitës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e kursimeve të qytetarëve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të vitit të 2014 ishte 2.53 miliard euro. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë për çështje financiare në Prishtinë konsiderojnë se kjo është shqetësuese, me që në mungesë të një ambienti të sigurt për investime, qytetarët obligohen të kursejnë mjetet e tyre financiare në banka, madje me kamat të jetë të ulët. Kronike Nadije Ahmetit.
Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës, ka thënë se edhe depozitat janë të lidhura ngushtë me sundimin e rendit edhe ligjit. Ai tekson se mungesa vizionit për zhvillim ekonomik dhe mos përkraja sektorit privat ka bërë që qytetarët të kursejnë mjetet në banka.
Vërtet është kjo që dëshmon si miri që shumë kush edhe në qovë se posedon parat të gaqme, më të sigur të e ka të investoj në banka me 0.5% kamat ose edhe më pak se sa të investoj në projekte ku kërë kush nuk i mbron dhe nuk i garanton sukses dhe qëndërshmëri.
Normat mesatare të depozitave si pas raportit e Bankës Qendrore në dhjetorë të vitit e 2014 u zvoglua në 1.1% nga 2.4% sa ishte në dhjetorë të vitit e 2013. Kjo normë e interesit për ekspertët paraqitet shumë ulët pasi normat për kredinë e bankat e njëjta janë rreth 10%. Mungesa sigurisë për investitorët vendor por atë jashtëm ka bërë që qytetarët të mbajnë paratë ngrira në banka, thotë edhe eksperti tjetër për çështje financiare Milazim Abazi.
Depozitat në Kosovë janë më të ulta në Evropë, sepse nuk ka stimulime për të kursyer në banka. Mirë po qytetarët për shkak pasigurisë, për të mbajtur në shtëpi, për shkak të mungesës së krimit të biznesit, mungesës projekte investive, ata përcaktohen se ato të mbajnë në banka edhe pse ato janë në interes.
Abazi thekson se nevojitet një reformë thellë tek të gjitha autoritetet kompetente që të krijojnë një klimë sigurt të bërit biznes, rrjedhimisht qytetarët paratë e tyre të investojnë në projekte të cilat sillen përfitime dhe përmirësojnë mirëqenien e tyre.
Po duhet reformë e thellë në administratën publike të Kosovës, në entet regulatore, në entet licencuese, në ministrinë e drejtësisë, në gjyqësi, përgjithësi të krijohet një klimë sigurt të bëhet biznes.
Ndryshe, Kosova konsiderohet një ndër vendet më të varfëra në Evropë. Pagat në sektorin publik dhe privat në shumicën e rasteve, përveç mbulimit të nevojave elementare për mbijetes, nuk mjaftojnë për ndonjë investim blerjet patundshmërisë, pushim apo dhe blerjet e veturave. Për çdo investim eventual, qytetarët ju drejton bankave për të marrë kredi. Afër 500.000 është numri kredive të huazuara nga qytetarët në bankat komerciale me një vlerë prej 1.88 miliard euro, duke përfshirë këtu kredite të llojeve të ndryshme dhe kredit kartelat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti në Kosovë kanë ndodhur më se 7.000 aksidente, përfshirë 21 sosh nga të cilat kanë humbur jetën 26 vetë, thonë zyrtar të policisë Kosovës. Shkaki aksidenteve kryesisht ishte mos respektimi regulave të trafikut nga vozicit e automjeteve. Policia e Kosovës u bën thirrje shoferve që t'i respektojnë rregullat në trafik dhe veçanërisht ato lidhur me shpejtësinë e lejuar. Kronike Luljeta Krasniqit.
Daud Hoxha, zëdhënës në policinë e Kosovës, ka teksuar për Radion Evropa e Lirë se numri e aksidenteve në komunikacion është i lartë dhe se janë duke punuar në mënyrë që përmes masave proaktive dhe aktive ligjore të ndikojnë në uljen e numrit të aksidenteve në përgjithësi.
Një nga objektivat e paraforë nga policia është edhe reduktimi aksidenteve në komunikacionin rrugor, veçanërisht reduktimi aksidenteve me fatalitet dhe ky objektiv, sipas statistikave që ne kemi, shkon ta realizimin në aspektin pozitiv. Në 2014, 6 mujorin e parë kemi pasur 53 aksidente fatale me 63 persona të vdekur, ndërsa në vitin 2015 për juve a njejt kemi pasur 41 aksidente trafiku me fatalitet me 26 persona të vdekur.
Krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, aksidentet në komunikacion kanë shënuar rënje, por që sipas policisë së Kosovës edhe këto shifra janë shqetësuese. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë bërë të ditur se brenda kësaj periudhe kanë shqiptuar mbi 150.000 gjoba në trafik, derisa me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë dhe parandalimit të aksidenteve të trafikut, Hoxha ka treguar se policia e Kosovës në disa akse rrugore gjatë sezonit veror po ushtron kontrole të vazhdueshme për respektimin e normave ligjore që kërkohen me ligj.
Dhe në shumë të në rasteve është konstatuar se deri te aksidentet kanë quar te kalimi i shpejtësisë, mos mbajtja distancës ndërmjet automjeteve, gjendja teknike e automjeteve dhe kushtet e rrugës.
Në anën tjetër, qytetarët e Kosovës theksojnë se gjendja në komunikacion është jetë ngarkuar dhe se vozitësit në Kosovë nuk respektojnë shenjat e trafikut. Zana Gashi, një qytetare nga Prishtina, gjendje në komunikacionin në Kosovë vlerëson kaotike.
Derisa nuk respektuar shenjat e komunikacionit, normal që ndodhin aksidente.
Normalisht din me vozit, po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitin do më thonë në bazë se qysh është rruga, e hapne apo e mbyllne. Ma shumë respektohet vetura, se sa shenja e komunikacionit. Si pas meje, qëndron këtu problemi për pse ndodhen gjitha këto aksidente.
Më të rrezikuarit nga mos respektimi i shenjave të komunikacionit nga ana e vozitësve ndihen fëmijët. Noela Selishta është nxënëse klasës së dytë në shkollën fillore Faik Konica. Ajo tregon se kalimi nga një anë në anën tjetër të rrugës e kalon me prindërit e saj, pasi që si shprehet ajo nuk ndihet e sigurt në komunikacion.
Dhe vozitim shpejt. Unë nuk e dhe me kalu rrugën vetë, nuk ndihem e sigurt, sepse vozitim shpejt.
Ndryshe, policia e Kosovës apelon të gjithë ngastësit e automjeteve që të respektojnë dispozitat ligjore të lëmit të komunikacionit, të respektojnë shenjat e trafikut, si dhe të ju përshtatën shpejtësi se lejuar me shenjat e trafikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Pas nesër më 3 gusht në kuvendin e Kosovës do të votohet përsëri për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykate speciale. Policia e Kosovës u bën thirrje vozitësve që të respektojnë rregullat e trafikut në mënyrë që të evitohen aksidentet vdekjeprurëse. Rusia i ka kritikuar sanksionet e fundit të Shteteve të Bashkuara. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë program. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.